Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirem. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Ben hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənimə oxuyur.
Sən çətdirə
şübhə səndən getmə, mən subyektiv
və obyektiv.
Yox, faizlə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz ABŞ Dövlət Katibinin yardımcısı, insan haqları məsələləri üzrə yardımcısı Thomas Melianın Bakıdakı bəyanatlarını müzakirə edəcək və müzakirəyə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və politoloq Azər Qasımlı qatılacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Qobustan həbsxanasındakı acılıq aksiyası barədə söhbətimiz olacaq. Məhbus, acılıq edən məhbuslar ömürlük həbs cəzasının dəyişdirilməsini tələb edirlər. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Ömürlük Məhbusların Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova ilə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. ABŞ Dövlət Katibinin insan haqları məsələləri üzrə yardımcısı Thomas Millionun Bakı bəyanatlarını müzakirə edirik. Studiyamızdakı qonağı politolog Azər Qasımlını salamlayırıq. Azər Qasımlı həm də Real Hərəkat, Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvüdür. Və telefon xəttində Mehman Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy. Və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və qatıldığınız üçün söhbətə. Və
təşəkkürlər.
Və dünəndən Thomas Millionun Azərbaycandaykən müxtəlif bəyanatları və müsahibələri mətbuatda öz əksini tapır. Sizcə və xüsusi olaraq qeyd olunur ki, bu son 3 ay yarımda ikinci səfərdir. Sizcə bax, bu tezlikdə yenidən səfər etmənin səbəbi ilk növbədə nədir və insan haqları dialoqu həqiqətən mi belə intensivliklə gedir? Azər bəy.
İlk növbədə onu qeyd edim ki, bu səfər, siz deyirsiniz ki, bu 3 ay ərzində ikinci səfərdir və bu səfəri biz çox yüksək qiymətləndiririk əslində. Çünki bundan əvvəlki səfərlərdə istər cənab Thomas Millionun demək səfər çərçivəsində verdiyi hansısa şərhlər olsun, istər ABŞ-dan gələn başqa demək ABŞ rəsmilərinin demək səfər sonrası verdikləri şərhlər daha demokratik tonda olubdur. Bu səfər demək Dövlət Departamentinin deməli katibinin yardımçısı olaraq səfərdən sonra verdiyi demək müsahibə mən deyərdim ki, yəni biraz daha sərt bir müsahibə idi. Hər halda indi müəyyən mübahisələr gedir bu qırmızı xətt sözü orada işlənilib ya yox. Yəni yadınıza salmaq istəyirəm ki, müsahibədə cənab Thomas Melia İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçkilərdə, prezident seçkilərində iştirak etməsinin məhz artıq Amerika üçün qırmızı xətt olduğunu deyibmiş. Sonra da müəyyən düzəlişlər edilib və onun qırmızı xətt deyil, sadəcə qırmızı xətt və ya qara və ya ağ xətt olub-olmamasını Amerika Birləşmiş Ştatları araşdıracaq və bugün tam olaraq bunun hansı bir xətt olduğunu deyə bilmədiklərini ifadə edibdir. Bu, əslində müəyyən mənada bir sərt bir ifadədir. Çünki Dövlət Departamentinin demək katibinin köməkçisi səviyyəsində olan bir şəxsin ən azı hansı xətlərdən danışması və belə bir müsahibə verməsi məncə olduqca bir sərt bir şərtdir. Nə ki qaldı demək 3 ay ərzində ikinci səfərinə. Bildiyiniz kimi Azərbaycan iqtidarının Rusiya iqtidarı ilə münasibətləri son vaxtlar olduqca kəskin həddə gəlib. Və əfsuslar olsun ki, Azərbaycan iqtidarı yəni Rusiya ilə olan bu mənfi münasibətlərinə baxmayaraq, o cümlədən də müəyyən mənada Amerikanın Azərbaycandan istədikləri çərçivədə hərəkət etmirlər və son zamanlar məsələn nəyə qeyd edə bilərik? Demək müxalifət partiyalarının nümayəndələrinin həbsi, demək sivil toplum aktivistlərinin həbsi, daha sonra demək Amerika demək Respublika Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycanda demək bağlanması ilə bağlı müəyyən mənada sərt mövqeyi, ATƏT-in missiyasının deməli səviyyəsinin Azərbaycanda azaldılması nümayəndəliyin. Yəni bütün bu məsələlər aydın məsələdir ki, deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarını çox narahat edir və bu səfərin məqsədi də müəyyən mənada bu məsələləri aydınlaşdırmaq idi.
Mehman bəy, siz nə düşünürsünüz? İntensiv dialoqun, dialoq varmı və bu ardı arda olacaq mı bu diyalogun? Yəni belə 3 ayda 2 səfər və burada edilən bəyanatlar sizə nədən xəbər verir?
Əlbəttə ki, intensiv diyalog var, çünki cənab Meliyə bildirdi ki, o növbəti dəfədə yaxın vaxtlarda Azərbaycanda olacaq. Yəni biz gözləməliyik ki, hazırsız təxminən 2 ay uzaqbaşı 3 ay müddət ərzində, yəni o Azərbaycana gələcək, Bakıya gələcək, danışıqlar davam edəcək və burada deməli söhbət birinci növbədə Azərbaycan seçicisi üçün deyir, ikinci də Azərbaycanda seçkiyə qatılmaq istəyən namizədlər üçün bərabər və demokratik şəraitlərin yaradılmasına danışdı. Yəni bu predmetdir, bu danışıqlar predmetidir və hesab edirəm ki, bu məsələ müzakirə olunacaq, yəni intensivləşəcək bu məsələ müzakirəsi. Çünki bizdə uzaqbaşı iyul ayına qədər vaxt var. Ona görə də gözləmək lazımdır ki, bu dialoq, danışıqlar daha da intensivləşəcək və biz gözləyirik ki, Avropa Birliyinin nümayəndələri də Bakıya gələcəklər. Yüksək səviyyəli və hesab edəm ki, Avropa Birliyi istiqamətində də və Amerika Birləşmiş Ştatları da iki tərəfli, yəni bu danışıqlar aparılacaq.
Thomas Milliyanın bəyanatlarında konkret olaraq İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı bir xətt keçir. O, bu həbsin xüsusilə seçki ilində narahatlıq doğurduğunu deyib. Deyib ki, seçki ilində prezident seçkilərinə namizədliyini elan etmiş şəxsin həbsdə olması və həqiqiliyi suallar doğuran ittihamlarla üzləşməsi narahatlıq doğurur və bu seçki prosesinə indidən kölgə salır. Belə bir bəyanat verib Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə. Bu halda, yəni sizcə bu seçki prosesi ilə bağlı qiymətləndirməni nə dərəcədə indidən şərtləndirir? Azər bəy.
Yəni əslində bu seçki məsələsi o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli Azərbaycan iqtidarı ilə ilk növbədə İlham Əliyevlə bu mütəmadi olan dialoqun əsas mövzularından birisidir. Və bir daha qeyd edirəm ki, məhz seçki məsələsinin öz müsahibəsində də dəfələrlə yəni bu məsələyə münasibət bildirməsi və verilən suallara onun şərhi də bir daha göstərir ki, həqiqətən də Amerika üçün bugün Amerika ilə demək Azərbaycan iqtidarı arasında olan ən problemli nöqtələrdən birisi bugün məhz seçki məsələsidir. Çünki bildiyiniz kimi İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilmək istəyir və biz dəfələrlə Respublikaçı Alternativ Hərəkat olaraq istər Azərbaycanda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri olsun Morningstar olaraq yəni ondan görüşümüz zamanı həm Amerikadan gələn başqa rəsmilərlə görüşümüz zamanı bu məsələni dəfələrlə qeyd etmişdik və dəfələrlə demişdik ki, bu Azərbaycanda çox böyük konfliktlərə, çox böyük problem, yəni yol açacaq və bu il bildiyiniz kimi belə çox aktiv şəkildə başladı. İsmailədə olan hadisələr, sonra Binnədə olan hadisələr, Qəbələdə olan müəyyən hadisələr, sonra Bakıda keçirilən deməli çox min belə izdihamlı mitinglər, aksiyalar bir də onu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət və o cümlədən də sosial vəziyyət olduqca acınacaqlıdır və stabil deyil. Və mənim yadıma düşür bir məsələ, bir neçə il bundan əvvəl Amerika Dövlət Departamentinin deməli katibi Condoleezza Rice belə bir çıxış olmuşdu ki, müəyyən demək bölgələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyanı stabilliyə qurban vermişdilər, amma sonucda nə stabillik əldə edə bilmişlər, nə demokratiya əldə edə bilmişlər və Thomas Milliyanın son müsahibəsi müəyyən mənada bunun etirafı idi. ki, Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bugün stabillik yoxdur və İlham Əliyev bugün Azərbaycanda stabilliyin garantisi hesab oluna bilməz. Bunlar artıq bunu başa düşürlər. Ona görə də bu seçkilər çox önəmlidir.
Mehman bəy, sizin düşüncəniz nədir? Seçkilərlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin hər hansı bir planı varmı? Artıq az sonra biz ATƏT İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun seçkilərin monitoringi ilə bağlı Azərbaycana gəlişi ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəyik. Amma sizcə, ümumiyyətlə, plan varmı Azərbaycanda seçkilər məsələsində?
Əlbəttə ki, var. Bu danışıqlar artıq keçən ildən gedir. Sadəcə olaraq, bu danışıqların məzuniyyəti ərəkik cəmiyyət üçün açılamır, qapalıdır. Bu, real vəziyyətdir. Ancaq əgər biz baxsaq, deməli, hakimiyyətin davranışına, reaksiyasına, birinci növbədə prezidentin və onun ətrafının və görünür ki, onlar bu prosesdən, danışıqlar prosesindən çox narazıdırlar və ona görə də ATƏT-in missiyasının buradan səlahiyyətlərini məhdudlaşdırılması, ATƏT-in missiyasının deməli seçkilərdə iştirakının formalarının məhdudlaşdırılması, bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi təklif olunan dəyişikliklərə, yəni seçki qanunvericiliyə edilməsi olan dəyişiklikləri etmək istəmir. Yəni, güzəşlərə getmək istəmir. O, bu tərəfdən isə qərb tərəf, yəni ATƏT, Avropa Birliyi və s. bir çəkilmir. Onlar israrlıdırlar ki, bu proses olsun. Yəni, burada iki dənə mövqeyi toqquşur. Yəni, azad və dəvətli seçkilər keçirilməsi üçün müsbət qanunverici bazasının yaradılması bir tərəfdən, qərbin tərəfidir, tərəfidir. O, bu tərəfdən isə seçki məcəlləsinin və seçki qanunvericinin indiki vəziyyətdə qalmasını və onunla da seçkilər prosesinin məhdud şəkildə keçirilməsini, onun daha çox sıx və güclü nəzarət olması hakimiyyət tərəfdən və bu da hakimiyyət üçün daha böyük qarantiyalar verə bilər, onların fikirləşdiyizə daha çox böyük qarantiya verə bilər ki, istədiyi namizədi seçkilərdə keçirsinlər və ənənəvi şəkildə seçkilər saxlaşdırsınlar. Yəni, bax, bu iki dənə mövqə toqquşub və bir gün bu gərginliyi biz yaşayırıq və medianın demək olar ki, müsahibəsində də bu iş sovunur ki, gərginlik var və onun deməyi ki, diyaloq davam olacaq və s. onu göstərir ki, suallar qoyulub, məsələlər müzakirə olunub və tərəflər tezdən deməli, qoyulan sualların müzakirəsi üçün görüşə qayıdacaqlar.
Amma nələr müzakirə olunacaq? Daha çox açılım, yoxsa Birləşmiş Ştatların buradakı institutlarının problemlərinin çözülməsi? Hansı məsələlər ilə bağlı müzakirə olacaq sizcə?
Sual kimədir?
Sizə, Mehman bəy.
Mənə. Deməli, məsələn götürsək NDI, Milli Demokrasiya İnstitutu. Yəni, bu məncə daha çox və ya həbslər, bu daha çox hesablanıb alver predmetinə, yəni əsas prosesdən seçki deməli qanunvericiliyin dəyişdirilməsi, demokratik qaydaya gətirilməsi prosesindən uzaqlaşdırmaq, daha çox başqa məsələlər yönəltmək fikri və alver predmetinə çevirmək ki, biz NDI üçün imkan yaradırıq, biz ola bilir ATƏT-ə imkan yaradırıq, biz müfahə kəsləri həbsdən azad edirik. Siz yadınızdadırsa, realın həmsədri deməli İlham Məmmədov həbs olunanda onda deməli realın liderləri keçirmişdilər mətbuat konferansın və orada bəyan eləmişdilər ki, elə bu məsələni qaldırmışdılar ki, bizi prosesdən yayındırmaq istəyirlər. Yəni, biz İlham müdafiə edəcəyik. Ancaq müraciət edib beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara seçki prosesində daha da güclərini, yəni nəzarəti gücləndirsinlər və bu prosesi önəmdə saxlasınlar. Biz bilirik ki, bizi prosesdən yayındırmaq istəyirlər və buna yol vermək olmaz.
Və Azərbaycan, siz nə düşünürsünüz? Yəni, bu situasiyada Birləşmiş Ştatların özünün buradakı institutları problemlərlə üzləşirlər və Birləşmiş Ştatlar indi Azərbaycanda individual insan haqları məsələsindən mi danışsın, daha çox demokratik açılımlardan mı danışsın, yoxsa öz demokratik institutlarının deyək fəaliyyətinin bərpası, problemsiz çalışa bilməsi mövzusunda mı danışsın və sizcə hansını seçsə daha doğru olar və hansını seçir sizin fikrinizcə?
Bugün sözün doğrusu çətin də bir söz demək ki, hansını seçir. Amma ən azı biz onu bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çox, yəni xarici siyasəti olduqca pragmatik bir xarici siyasətdir və ilk növbədə öz maraqlarını deməli qoruyan, müdafiə edən bir xarici siyasət yürüdürlər. Demək olar ki, dünyada aşağı-yuxarı bütün ölkələr yəni öz maraqlarını güdürlər, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları. Yəni burada bizim hansısa bir şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına bir məsləhət verməyimiz biraz yersiz olardı. Sadəcə bizim aydın məsələdir ki, müəyyən bir mesajlarımız var. Məsələn, biz dəfələrlə bir daha qeyd edirəm, bütün bu görüşlərdə Mehman bəy dedi mətbuat konferansında yəni qaldırdığımız və müraciət etdiyimiz məsələlər. O cümlədən də biz bu görüşlərdə də bunları qaldırırıq və deyir, açıq şəkildə deyirik ki, istər İlqar Məmmədovun həbsi olsun, istər başqa bir demək, aktivistlərə qarşı olan bir hücumlar olsun. Yəni bu məsələlər bizi heç də bizim mübarizəmizdən və istəklərimizdən yayındırmayacaq. Bizim əsas mübarizəmiz demokratiya uğrunda olan mübarizədir. Azərbaycanda oyun qaydalarını biz dəyişmək istəyirik və bu oyun qaydaları həqiqətən də Azərbaycana biz hesab edirik ki, əsl stabillik gətirə bilər. Çünki indiki stabillik heç də stabillik deyil. Çünki bu...
Bunu siz deyirsiniz ya Amerikalılar
yox, bunu biz onlara deyirik.
Aha.
Bunu biz onlara hər zaman bu fikri çatdırırıq ki, baxın, bu ildə müəyyən proseslər baş veribdir. Eyni hadisələr Misirdə və yaxud Suriyada olan hadisələr müəyyən mənada deyəlim ki, Azərbaycanda təkrar oluna bilər. Yəni, bunun qarşısını indidən almaq lazımdır. Ona görə də sadəcə Azərbaycan iqtidarı ilə hansı bir bazarlığa gedib, hansı öz maraqlarını, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarından söhbət gedir, öz maraqlarını Azərbaycan iqtidarı ilə uzlaşdırıb, yenə deyirəm, bazarlığa gedib İlqar Məmmədov deyəlim ki, həbsdən azad etmək, nidaçıları həbsdən azad etmək, nidanın nida deyirəm, endayı qapatmamaq, ATƏT-lə bağlı problemi həll etmək və s. və ilaxıra olmamalıdır. Məsələni kökündə qoymaq lazımdır ki, bu il keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik qaydada keçirilməlidir. İlk növbədə düzdür, biz deyirik ki, İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident seçkilərində iştirak etmək hüququ yoxdur. Lakin biz hesab edirik ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsə və İlham Əliyev hakimiyyətin namizədi olsa belə, bu seçkilərdə o qalib gələ bilməyəcək. Yəni, bizim istəyimiz ilk növbədə demokratik seçkilərdir. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var. Başqa digər tərəfi də ondan ibarətdir ki, bizim birisi var, bizim Amerikadan istədiklərimiz və Amerikan maraqları. Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycanda demokratiyanı və o yəni bərqərar etmək və oyun qaydalarını dəyişmək ilk növbədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların müxalifətin işidir və aydın məsələdir ki, Azərbaycan xalqının işidir.
Zaten Thomas Melia da müsahibəsində məhz bunu deyir. Mehman bəy, sizin fikrinizcə nə qədər realistikdir gözləntilər ki, Birləşmiş Ştatlar hər hansı bir şəkildə hansısa addımlarla Azərbaycan hökumətindən daha çox demokratik açılıma nail ola bilərlər?
Ən birinci əksəbəm ki, amil ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları son seçkilərdən sonra, 2008-ci prezident seçkilərdən sonra kifayət qədər konkret bir xət aparırlar. O xət ondan ibarətdir ki, yəni, islahatlar aparılmalıdır ciddi şəkildə, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar və bu mövzu dayanmadan iki tərəfli danışıqlarda, iki tərəfli münasibətlərdə özünü göstərir. Və sadəcə olaraq seçkiyə yaxınlaşdıqca bu mövqe özünü daha da çox qabardır. O da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu vaxta qədər götürdüyü öhdəlikləri, verdiyi vədləri və s. yerinə yetirmir, vaxtı uzadıb və indi də çalışır ki, vaxtı uzatsın, bitər, seçkilərə keçsin, seçkiləri keçirsin. Yəni, Amerika tərəfi də mən hesabım ki, daha çox bundan başlayır artıq əsəbləşməyə ki, Amerika ilə Azərbaycanın davranışında bax, bu cür elementlər var. Yəni, qeyri, səhmi elementlər və ona görə də bunu biz bir gün daha da çox istəyirik Amerika tərəfinin mövqeyində. Mən hesab edəm ki, əgər bir, iki ay, üç ay ərzində bir şey dəyişməsə, deməli, mövqeyi daha da sərtləşəcək və getdikcə sərtləşəcək. Təkcə Amerikanın yox, Avropa Birliyinin və s.
Mövqe sərtləşəndə sizin fikrinizcə nə baş verə bilər?
Mövqe sərtləşəndə indi məncə seçki prosesinə daha da güclü dəstək veriləcək, cəmiyyətə daha da güclü dəstək veriləcək. Bu mənəvi dəstək də olacaq, siyasi dəstək də olacaq, başqa dəstək də olacaq ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz konstitusion hüquqlarını və öhdəliklər çərçivəsində, beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində həyata keçirə bilsin. Yəni, bunlar həmişə bunu qeyd edirlər ki, əsas məsələ, əsas prinsip xalq seçimin eləməlidir. Bunun üçün hər cür şərait yaradılmalıdır və bu daxili iş deyil, Meriyyədə sözün, yəni müsahibəsində dedi, o ticarəti misal kimi gətirdi ki, ticarətin sərhədləri yoxdur. Bu mənada öhdəliklərin və demokratik inkişafın da sərhədləri yoxdur. Bu mənada yəni, hər cür imkanlar var, mən hesabım kifayət qədərdir ki, vəziyyətə təsir eləmək üçün.
Amma Thomas Melia öz müsahibəsində dəfələrlə qeyd edib ki, biz Azərbaycandan heç nə tələb etmirik, biz öyrətmirik, biz imkanlar barədə danışırıq, biz tövsiyələr veririk. Bəli. Buyurun.
Bəli, o deyir, tələb eləmirik, biz tövsiyələr veririk.
Bəli.
Biz yolu göstəririk. Və bir də qeyd edir ki, Azərbaycan tərəfi üçün yaxşı olardı ki, bunu eləsin. Hətta dedi ki, Azərbaycan tərəfi hətta qonşu ölkələrdən ibrət götürsün. Bundan aşağı belə deyək, qiymətləndirmə nə ola bilər axı burada? Yəni, ələ ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan tərəfini bu dialoga, bu addımların atılmasına çağırır. Mən hesab eləmirəm ki, axıra qədər belə də olacaq.
Azərbay, sizin bəs sizcə yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda dəstəkləyəcəyi qüvvəni necə müəyyənləşdirə bilər? Deyək ki, söhbət hətta konkret bir siyasi qüvvədən də getməyə bilər. Demokratik prosesin önündə gedəcək qüvvəni necə müəyyənləşdirməlidir?
Əslində, məsələ burasındadır ki, əgər Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsə, hansısa bir qüvvəni müəyyənləşdirmək çox asan olacaq.
Necə?
Yəni, necə? Yəni, aydındır ki, bunlar hamısı danışıqlardan gedir və maraqların uzlaşmasından gedir danışıqlar çərçivəsində və o cümlədən də, yəni, bir daha qeyd edirəm, demokratik seçkilərdə zatən insanlar gəlib azad şəkildə öz, demək, münasibətini bildirəcəklər.
Amma bu müəyyənlik seçkilərə qədər olmayacaq.
Amma yox, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər yoxdur və çətin ki olsun. Nisbi hansısa bir demokratik seçkilər ola bilər və bizim mübarizəmiz də əslində müəyyən mənada bir, heç olmasa bu il nisbi bir demokratik seçkilərin keçilməsidir. Və qeyri-demokratik şəraitdə aydın məsələdir ki, Azərbaycanda heç bir siyasi partiya, siyasi təşkilat tək başına iqtidara gəlmək, tək başına Azərbaycanda hakimiyyət, deməli, iqtidar olmaq, hakimiyyət qurmaq gücündə deyil. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları da gözəl bilir və biz də, məsələn, mən Respublikaçı Alternativ Təşkilatının İdarə Heyətinin üzv olmağıma baxmayaraq bu acı həqiqəti qeyd etmək məcburiyyətindəyim. Ona görə bizim kimi ölkələrdə, yəni tarixdən də bilirik ki, belə bir praktika var ki, müxalifət bütün gücünü birləşdirir və yalnız müxalifət bütün gücünü birləşdirib vahid şəkildə seçkilərə getsə, və vahid şəkildə bu seçkilərdə iştirak etsə, deyəlim ki, vahid namizədlə bir namizədlə, demək, müxalifətin həm qalib gəlmək imkanları daha çoxdur. Həm cəmiyyəti, elektoratı mobilizə etmək imkanları daha çoxdur. Həm də ki, aydın məsələdir ki, qərbdən və yəni xaricdən müəyyən dəstək almaq, söhbət, yəni ilk növbədə mənəvi dəstəkdən gedir. Dəstək almaq imkanları, siyasi dəstək o cümlədən də almaq imkanları daha çox olacaq. Yəni, məsələnin mahiyyəti məhz əsas müxalifət təşkilatlarının birləşib birgə cəbhə ilə demək seçkilərə getməsi və Thomas Meylian da bildiyiniz kimi dünən yox sıra gün demək siyasi təşkilatlarla görüşü olub və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar az deyil və özünü müxalifət hesab edən, adlandıran siyasi təşkilatlar da olduqca çoxdur. Amma Meylia yalnız, demək, 4 siyasi təşkilatın nümayəndəsi ilə görüşüb və sonradan bir nəfəri də ora əlavə ediblər. Yəni, bu çərçivədə əslində Azərbaycanda irəlidə, demək, müəyyən birləşmə ola bilər və olması da labüddür, olduqca lazımlıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları da mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifətindən ilk növbədə bunu istəyirlər ki, Azərbaycan müxalifətin demək, əsas siyasi qüvvələrin qəbul etdiyi bir seçki platformasını deyim, proqramı deyim, amma adım proqram qoyaq. Yəni proqram, Azərbaycanı necə görürlər və bir yerdə birləşib hansı islahatları keçirə bilərlər?
Yəni hesab edirsiniz ki, onlar da birləşmiş komanda ilə ünsiyyət etmək istəyirlər?
Mən hesab edirəm ki, bəli.
Mehman bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu gözləntilər varmı və doğrulacaq mı?
Birləşmiş ki, var, komanda. Çünki mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu illəri seçki əhval-ruhiyyəsində çox ciddi dəyişikliklər var və söhbət ondan gedir ki, bugün siyasi liderlərdə, ictimai liderlərdə artıq bunu dərk edirlər və artıq bu qənaətə gəlirlər ki, birləşmək lazımdır bu bir. İkincisi, güzəştə getməyə meyillər çox güclüdür liderlərin. Yəni, hər hansı bir şəxsin vaid namizəd kimi son olaraq görmək şansı çox böyüyür və hamını bir məsələ birləşdirir ki, nəyin bahasına uğur olsun, bu illəri bu hakimiyyətin hakimiyyətdə qalmağı və bu hakimiyyətin davamlılığın yəni qabağın alınması istiqamətdə bütün qüvvələri səfərbər eləmək. Yəni və hakimiyyəti demək var ki, dəyişmək, nail olmaq. Yəni bu var, çox güclüdür. Belə bir demək var ki, əvvəl-ruyə və o çox ciddi bir amildir. Mən isə bir təsir edici amildir. Ümumilikdə isə çox vacib bir məsələ var ki, cəmiyyətin özündə çox böyük oyanış var və biz bunu şahid olmuşuq və bu oyanışın səbəbkarı nə müxalifət olub, nə ictimai liderlər olub. Əlbəttə ki, müxalifət və ictimai liderlər bir hükmət şəhatları, media çox böyük rol var ki, cəmiyyətin maarifləndirməsində cəmiyyətə mübarizə nümunəsini göstərmək. Amma təşkilatçıq nöqtəyi nəzərdən baş verən hadisələr Qubada mı, ya İsmailda mı, ya da ki İmişlidə, ya Neftçavada, ya başqa yerlərdə, Bakıda, yəni bunların təşkilatçısı və s. müxalifət və ictimaiyyət olmayıb liderləri. Bu özü-özünə spontan şəkildə göstərməyə başlayıb və onu göstərir ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrində bir, ikincisi regionlar demək olar ki, çoxsunda, hamısında belə bir əhval-ruhiyyə var. Və seçki belə bir prosesdir ki, burada məqsəd də bir olur, hədəf də bir olur və çox ciddi zəmin var ki, hamını bir araya gətirib birləşdirmək. Və əgər bu protest varsa, bu əhval-ruhiyyə varsa, deməli seçki prosesi onu önə çıxardacaq və açıq şəkildə göstərəcək. Mən hesab edirəm ki, çox ciddi hadisələrin şahidi biz olacaq.
Thomas Melia bugün
və iştirakçısı əlbəttə ki.
Aha. Thomas Melia bugün Azadlıq Radiosunun qonağı olub və qısa bir müsahibəmiz olub onunla, amma müsahibə tam olaraq hələ ki efirə hazır deyil. Kiçik bir hissəsini dinləmək imkanımız var. Müsahibədən bir hissəni dinləyək, sonra söhbəti davam etdirək.
Thank you for coming here.
Cənab Melia, xoş gəlmişsiniz studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm bu müsahibə dinləyicilərimizə ABŞ-Azərbaycan arasında insan haqları diyaloqu barədə daha çox məlumat almaq imkanı verəcək.
Well, I'm glad to be here with you, Khadija.
Burada olmağıma çox şadam. Azadlıq Radiosu mənim dünyada ən çox sevdiyim media qurumlarından biridir. Buraya gəlib təkcə Azadlıq Radiosunun pərəstişarı olduğumu nümayiş etdirməkdən deyil, həm də Azadlıq Radiosu azad və müstəqil media kimi onlayn və efirdə olmasının vacibliyini vurğulamaqdan məmnunluq duyuram. Burada olmağıma şadam.
So I'm glad to be here.
And what is it?
Azərbaycan hökuməti ilə insan haqları mövzusunda dialoq necə keçir? Qaldırdığınız məsələlərlə bağlı kifayət qədər anlayış görürsünüzmü?
Understanding of issues you raise here.
Well, I'm sure there's always room for more understanding.
Əminəm ki, daha çox anlayış üçün hər zaman imkan var. Mən son 3 ay yarımda ikinci dəfədir ki, ölkənizi ziyarət edirəm. Qismən ona görə ki, Azərbaycan vacibdir və burada baş verənlər, inkişaf xətti Vaşinqtonda bizlər üçün çox maraqlıdır. Bizim Birləşmiş Ştatlarda siyasətimiz belədir ki, biz Azərbaycanın 21-ci əsrdə uğurlu, müstəqil, suveren və demokratik ölkə olmasını istəyirik. Azərbaycan xalqı və hökuməti ilə müxtəlif mövzularda gözəl əməkdaşlığımız var ki, prosesi irəli aparmaq üçün hökumət və vətəndaşlarla əlaqələrimizdən istifadə etmək istəyirik ki, burada bir çox aspektlərdən işlər yaxşıya doğru
getsin.
Əsas narahatlıq doğuran məqamlar hansılardır?
Well, there's a range of things where we know that Azerbaijan could do better.
Bir çox məsələlərdə düşünürük ki, Azərbaycan özünün fundamental azadlıqlar və demokratik proseslə bağlı öhdəliklərinə daha çox sadiqlik göstərə bilərdi. Bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilər bir çox məsələlərdə istinad nöqtəsinə çevrilə bilər. İfadə azadlığı burada baskı altındadır. Bunu bilirik. Bəzi jurnalistlər, o cümlədən Azadlıq Radiosunun jurnalistləri baskı altındadırlar və təzyiqlərə məruz qalırlar. Başqa media qurumlar və jurnalistlər də təzyiq altındadırlar. Bəzən bu şərəf və ləyaqət məhkəmə işləri, bəzən vergi yoxlamaları vasitəsilə həyata keçirilir. Xüsusilə də seçkilində hökumət nümayəndələrini və başqa iştirakçıların mətbuat azadlığını gücləndirməkdənsə onu məhdudlaşdırmağa çalışması çox pisdir. Biz bu həftə bu məsələləri bir çox görüşlərdə qaldırdıq. Təkcə hökumətlə deyil, müxalifətlə də, müstəqil qruplarla da, QHT-lərlə də, jurnalistlərlə də görüşmək
istəyirik. Independent groups, NGOs, civil society, and journalists.
Həbsxanadakı insanlarla necə görüşməyə cəhd etdinizmi?
We did. Unfortunately, I was able to.
Amma təəssüf ki, bəzi görüşlərimizə imkan olmadı. Amma biz haqqında həbs qəti imkan tədbiri uzadılmış bəzi məhdudların ailələri ilə görüşə bildik. Biz həmin ailələrdən bəziləri və həmin hallardan bəziləri ilə bağlı birbaşa ilgilənməyə
çalışdıq.
Sizin məhbuslarla görüşə bilməməyinizin səbəbi nə idi?
Həbsxana rəhbərliyi mənim görüş haqqında xahişimə rədd cavabı verdi.
What do you think about these arrests?
Son həbslər barədə nə düşünürsünüz? Gənc fəallar, real sədri və s.
chairman, what do you think about it?
Well, it's very concerning and
bu çox narahat edicidir. Dediyim kimi, seçkilində bu yaxşı hal deyil ki, prezidentliyə namizədliyini elan etmiş adam həbsə düşsün və haqqında həqiqiliyi suallar doğuran ittihamlar qaldırılsın. Biz istintaq prosesinə müdaxilə edə bilmərik, amma prezidentliyə namizədin həbs olması və ittihamlarla üzləşməsinin özü çox narahatlıq doğurur və bu seçki prosesinin özünə kölgə salır.
Gənc fəallara qarşı ittiham irəli sürülür ki, onlar mitinqlərdə zorakılıq planlaşdırıblar. Halbuki mitinqçilər tərəfindən zorakılıq halları hələ müşahidə olunmayıb. Bu həbslər barədə nə deyə bilərsiniz?
Can you comment on that? Comment on that?
As we were reminded a couple days ago by the terrible violence in Boston.
Biz Bostondakı dəhşətli faciədən də gördük ki, dünyada ekstremizm var, günahsız mülki əhali və ictimai əsasə ziyan vurmaq istəyən adamlar mövcuddur və onların müxtəlif siyasi məqsədləri ola bilər. Amma çox vacibdir ki, biz siyasi ekstremizm problemini həll etməyə çalışarkən hökumət ekstremistlər, zorakılığa meylli adamlarla din siyasi nümayişçilər, qeyri-zorakı narazılıq ifadə edənlər arasında fərq qoysun. Əgər onları bir-birinə qarışdırsalar və bilinç nümayişlə zorakı metod seçənlər arasında fərq qoyulmayacaqsa, heç zaman ictimai asayiş ola bilməz. Azərbaycan üçün də bu fərqi qoymaq çox
vacibdir.
Sizcə gənclərin həbsi indiyə kimi seçilən qeyri-zirakı metodlardan imtina və demokratik proses üçün başqa metodların seçilməsi ilə nəticələnə bilərmi?
Seeking for other options in democratic process.
No, I think that we're seeing this again in younger generations.
Bütün dünyada gənc nəsil daha çox azadlığa meyillidir. Onu yenidən görürük ki, xüsusilə 21-ci əsrdə insanlar yeni kommunikasiya imkanları sayəsində dünyanın necə inkişaf etdiyini görür və görürlər ki, azad və demokratik cəmiyyətlər daha irəli getmiş, daha uğurludurlar. Bu çox vacibdir ki, demokratik dəyişikliklər istəyən adamlar dinc metodlara sadiqliyi qoruyub saxlasınlar.
I don't want to go to details of the meeting.
Mən sizin bağlı qapılar arxasında görüşlərinizin detallarını soruşmayacağım. Amma təəssüratınız nədir? Qərb demokratik dəyişikliklər tələb edəndə Azərbaycan hökuməti onları İslam radikalizminin ölkədə baş qaldıracağı ilə təhdid edirmi?
Democratic changes.
There are real problems in the larger world that we share with Azerbaijan that we need to address.
Daha geniş coğrafi məkanda real problemlər var ki, biz onları Azərbaycanla bölüşürük. Biz terror və ekstremizmlə mübarizə aparmalıyıq, Əfqanistandakı situasiya ilə məşğul olmalıyıq və Azərbaycanın təhlükəli qonşuluğu ilə bağlı məsələlərlə də məşğuluq. Cənubda İran, şimalda Rusiya və qərbdə Ermənistan. Azərbaycan təhlükəsizlik baxımından çox mürəkkəb şəraitdədir. Biz bu şəraitdə olan Azərbaycanın əməkdaşlığını yüksək qiymətləndiririk. Minsk qrupu vasitəsilə Ermənistanla olan problemi yoluna qoymağa çalışırıq. İrana qarşı BMT sanksiyaları məsələsində Azərbaycanla əməkdaşlıq edirik və biz Azərbaycanın Mərkəzi Asiya və regiondakı tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndiririk. Dediyim kimi, müasir ölkə üçün real problemləri həll etməyə çalışarkən professional davranmaq, onları uydurma problemlərlə qarşıq salmamaq vacibdir. Dinç nümayişlər burada qarşıq salmamalıdır. Biz tələb etdik, biz Azərbaycanı özünün demokratik istəklərinə doğru addım atmağa dəvət edirik.
In a friendly way, I hope. And in coordination with other friends of Azerbaijan in the international community. And the OSCE will be a key.
Müsahibənin davamını yəqin ki, Azadlıq Radiosunun internet istifadəçiləri dinləyə biləcəklər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində az sonra dərc edəcəyimiz hissədə ATƏT-in buradakı nümayəndəliyinin statusunun dəyişməsi ilə bağlı Amerikanın öz səsindən Viyanada ATƏT-dəki qərar verici səslərdən biridir. Orada konsensusla həll olunur. Öz səsindən necə istifadə edəcəyi barədə suala NDI ilə bağlı, Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı son duruma və Birləşmiş Ştatların bununla bağlı hansı tədbirlər düşündüyünə dair suallarımıza cavablarını eşitmək imkanınız olacaq. Eyni zamanda üçüncü müddət prezidentlik məsələsi ilə bağlı da suallara cavabı var. Amma bütün bunlar hələ dərc olunmayıb, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində oxumaq imkanınız olacaq bu suallara cavabları. Amma buna qədər eşitdikləriniz barədə fikrinizi bilmək istərdim. Açar sözlər eşitdinizmi?
Olduqca sıravi bir müsahibə idi mənim fikrimcə və çox diplomatik tonda bir şərhlər verirdi, cavablar verirdi cənab Thomas Meyliyə. Hər halda açar fikirlər ondan ibarət idi ki, mənə elə gəlir NDA ilə bağlı, Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı narahatçılıq, aktivistlərin həbsi ilə bağlı narahatçılıq və Azərbaycanda demokratik seçki istəyi kimi, bax, bunlar açar sözlər ola bilər, amma bir daha qeyd edirəm ki, bu biraz həddindən artıq, yəni diplomatik tonda deyilmiş bir fikirlərdir və sonucda çox maraqlıdır ki, belə bir fikir, belə bir söz istifadə etdi ki, Thomas Meyliyə, biz Azərbaycan iqtidarından tələb etmirik Biz sadəcə istəyirik və hesab edirik ki, onlar yəni filan işləri görsələr daha düzgün olardı. Bilmirəm nə qədər bunu açar söz hesab etmək olar. Amma görünür ki, bu son hadisələrlə bağlı Azərbaycan iqtidarı ilə dialoq, müəyyən bir dialoq var və olduqca bir az necə deyim, diplomatik davranmağa daha çox çalışırlar.
Mehman bəy, sizin təəssüratınız nədir?
Hiss olunur ki, cənab Meyliyə tam danışıqların gedişini və onun daha konkret hansı sualların daha konkret müzakirəsi, müzakirə prosesinin hansı vəziyyətdə olması və s. bu məsələləri həqiqətən diplomatik formada yan keçir, yəni açmaq istəmir. Və hesabıyam ki, ondan bağlıdır ki, hələ proses gedir, Azərbaycan tərəfi yox demir, Azərbaycan tərəfi daha çox əsaslandırmaq istəyir ki, öz mövqeyini, yəni mövqey də ondan ibarətdir ki, yəni mövcud olan hakimiyyət Azərbaycanda demokratik islahatları siyasətdə, iqtisadiyyatda apara bilər və yaxın, məsələn deyək ki, seçkidən sonra yaxın 5 ildə, 6 ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyinin istədiyi və tövsiyə olunan və götürülən öhdəliklər çərçivəsində islahatlar apara bilər. Vəziyyəti daha da yaxşılaşdıra bilər. Bütün sahədə, o cümlədən insan haqları, söz adalı və s. Məncə daha çox söhbət bundan gedir, yəni Azərbaycan tərəfindən qaçmır. Sadəcə olaraq, hələ ki, ortada proses var və ona görə də cənab Beniyanın demək olar ki, açılamaları elə ona hesablanıb ki, bu prosesə hansı formada deyək ki, mənfi təsir göstərməmək açılamaları.
Əslində, Thomas Bailey həm də sual doğuran, həqiqli sual doğuran ittihamlar və uydurma problemlər haqqında fikirlərini söylədi. Yəni, bilmirəm, amma fikirlərini, yəqin ki, cümlələrdə daha çox feil işlənsə daha aydın olar bu fikirlər. Amma hər halda mesajlardan biri də buydu ki, Azərbaycan çətin bir geosiyasi şəraitdə yaşayır, fəaliyyət göstərir və bu şəraitdə əməkdaşlıq edirsə biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Sizcə Rusiya və Moskva və Vaşinqton arasındakı konfliktdən nə dərəcədə uğurla yararlana bilir Azərbaycan hökuməti bu şəraitdə?
Mehmet, sual kimədir?
Buyurun, siz cavab verin sonra Azərbaycan.
Mən isə bilirəm ki, indi heç bir konflikt yoxdur Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında Azərbaycanla bağlı və ona görə də Azərbaycan tərəfi bundan yararlana bilmir. Bu çox ciddi problemdir Azərbaycan tərəfi üçün. Və çox maraqlıdır ki, iki dənə mühüm tədbir keçirildi Azərbaycanda. Yəni, mühüm o mənada ki, yəni, böyük tədbirlərdir. Ona birinci tədbirə məncə iqtisadi foruma təxminən 10 milyon vəsait xərclənmişdi. İkincisinə onun az olmamalı idi. Və birinci hesablanmışdı qərbə tərəf. Yəni, çünki daha çox regional inkişaf, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya, Mərkəzi Asiya, yəni qərbin büyün marağını kəsb eləyən məsələlər üzrə qurulmuşdu. Və biz gördük ki, qərbdə bu tədbir çox soyuq qarşılandı. Yəni, başqa bura yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri gələcəkdi, iştirak eləyəcəkdi, o cümlə dövlət tərəfindən də, böyük şirkətlər tərəfindən də, ancaq bu baş vermədi. Bu baş vermədi və biz, demək olar ki, mənim üçün şəxsə bu baykot bir əlamət idi. O ki, qaldı Gimonun burada məzunların görüşü, o da demək olar ki, hesablanmışdı ki, Rusiyanın yüksək səviyyəli nümayəndələri gələcək, əvvəlcədən deyilmişdi, Lavrov gələcək və demək olar ki, təmsilçilik çox aşağı səviyyədə idi. Bu göstərdi ki, buradan da demək olar ki, anlaşma baş vermir, buradan da demək olar ki, mənim baykot var. Yəni, belə anda tərəflərin mövqeyləri Azərbaycanla bağlı eynidir. Və bu şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin bunların arasında manevr eləmək imkanları tükənib və kifayət qədər azdır. Bir də bu mənada mən hesab edəmirəm ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Qərbin Rusiya ilə Azərbaycanla bağlı hansısa fikir ayrılığı var.
Azərbaycan siz nə düşünürsünüz?
Mən biraz əksini düşünürəm. Mən hesab edirəm ki, tamamilə fərqli, yəni Rusiya ilə Amerika aralarında münasibət pis olduğu zaman bu aydın məsələdir ki, Azərbaycan iqtidarının da müəyyən mənada işinə gəlmir. Yəni, amma bildiyiniz kimi 2003-cü ildə məhz Rusiya və Amerika İlham Əliyev, yəni demək prezident seçkilərində ilk dəfə iştirak etdiyi zaman müəyyən mənada müəyyən bir razılaşmaya gəlmişdilər və bir uzlaşmaya gəlmişlər. Və bu uzlaşma məsələləri olduğu zaman bu aydın məsələdir ki, Azərbaycan iqtidarının maraqlarına tam uyğun gəlir. Mən bir məsələni burada qeyd etmək istəyirəm. Əgər yadınızdadırsa, haradasa bir həftə bundan əvvəl, biraz ola bilsin biraz daha az, İlham Əliyevin demək Vesti 24 kanalına bir müsahibəsi var idi. Həmin müsahibədə İlham Əliyev çox maraqlı fikirlər söylədi. Həm Qəbələ reylesi ilə bağlı, həm Rusiya-Azərbaycan arasında olan münasibətlərlə bağlı. Və həmin müsahibədə mən hesab edirəm ki, ən önəmli söz məhz strateji müttəfiq sözü idi. Və bu sözü İlham Əliyev bir neçə dəfə istifadə etdi ki, Azərbaycanla Rusiya strateji müttəfiqdir, biz heç bir zaman demək Rusiya maraqlarına qarşı heç bir addımlar atmayacaq, biz strateji partneruq, hər zaman partner olmuşuq və bundan sonra da partner olaraq qalacaq. Mən hesab edirəm ki, bu yəni sadə bir müsahibə deyildi və bu müsahibənin bu ərəfədə olması çox önəmli bir məqamdır, mən hesab edirəm. Və mənə elə gəlir ki, İlham Əli bu müsahibə ilə həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına müəyyən bir mesaj ötürmüş oldu, o cümlədən də Rusiya iqtidarına müəyyən bir mesaj ötürdü ki, biz strateji partneruq, bütün problemlərə baxmayaraq, biz dialoqu davam etdirməliyik, əgər aramızda problemlər varsa, bunu gəlin çözək.
Amma bəziləri düşünür ki, həmin o müsahibədə biz Qəbələ RLS-i söküb yerində turizm kompleksi tikəcək mesajını verməsi bir aşağılayıcı mesaj idi Rusiyanın ünvanına. Yəni, ən azından bu cür anlayanlar da var.
Yox, aydındır, başqa şərhlər də var. Məsələn, elə bir fikir söyləyən insanlar var ki, hətta uzağa getməyə bizim elə Respublikaçı Alternativ Hərəkatının idarə həyətinin müəyyən üzvləri var ki, hesab edirlər ki, iqtidarla, Azərbaycan iqtidarı ilə Rusiya arasında münasibətlərin güya pis olması məsələsi tamamilə bir oyundur. Yəni, belə bir şey əslində yoxdur. Və bu müəyyən mənada qərbi yumuşaltmaq üçün Azərbaycan iqtidarının oynadığı oyundur. Mən bu fikirə qatılmıram. Mən isə biləm ki, ciddi şəkildə problemlər var və bu dialoglar, yəni Azərbaycan iqtidarının mənə elə gəlir ki, Rusiya ilə bugün heç bir dialogu demək olar ki, yoxdur və onun müsahibəsi də məhz dialog axtarışı kimi biz qiymətləndirə bilərik. Opsi tərəfdən də Amerikaya müəyyən mənədə bir mesaj verir ki, baxın, yəni Rusiya var, biz Rusiyanın istədiklərini də qəbul edib, yəni onu strateji partner edə bilərik. Amma halbuki strateji partner sözünü İlham Əliyev belə deyək də biraz doğru istifadə etmir. Çünki strateji partner, yəni belə deyək də bir ola bilər, yaxud hansısa bir ölkələr qrupu ola bilər. Yəni ki, Avropa Birliyi, Amerika, Qərb. Amma ya sən Rusiya ilə strateji partner olacaqsan, ya Qərb ilə strateji partner olacaqsan. İkisindən biri. Amma məsələ burasındadır ki, bax, Meliyada deyir ki, Azərbaycan çox çətin bir bölgədə...
Amma strateji partnerluqdan danışmır.
Strateji partnerluqdan danışmır, əməkdaşlıqdan danışır. Amma aydın məsələdir ki, Amerika istəyirdi ki, Azərbaycan Amerikan strateji partner olsun.
Amerika istərdi mi? 2014-cü ildə Əfqanistandan qoşunların çıxarılması başa çatacaq. Bu vaxta qədər Birləşmiş Ştatlardan hansısa deyək ki, daha təkidli, daha sərt addımlar gözləməyə dəyərmi? Mehman bəy,
yarım dəqiqəmiz var cəmsi.
İş ondadır ki, birinci növbədə əgər Rusiya strateji tərəfdaşsa və İlham Əliyev maraqlı idi ki, Qəbələ ərazisi qalsın da burada, ondan istifadə eləsin bir kart kimi. Və bu problemdir, yəni orada heç bir müttəfiqlik yoxdur, o nəsə axtarır, artıq qatar getdi. O ki, qaldı 14-cü ildən qoşunların çıxarılması, əlbəttə ki, bu nöqtəyi nəzərdən də Azərbaycandakı olan durum, yəni bunun üçün çox ciddi problem yaradır. Ona görə də daha konkret, daha aydın cavablar bundan bağlı verilməlidir.
Təşəkkür edirəm. Mehman Əliyev və Azər Qasımlı ilə söhbət edirdik. Tomas Melyanın, ABŞ dövlət katibinin yardımcısının müavininin Bakıda verdiyi mesajlarla bağlıydı söhbətimiz. Seçki ilində Amerikanın mesajları nədir? Bu suala cavab axtardıq. Növbəti saatda Qobustan həbsxanası barədə.